23.
Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Islomiy inqilob muazzam rahbarini Haj kongressi munosabatida bildirgan bayonotlari, uning orasidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Dushanba kuni Islomiy inqilob muazzam rahbari Haj kongressi marosimida bildirgan bayonotlarida Haj marosimi musulmonlar uchun butun jahon xalqlari ko'zlarida iftixor va shukr-shahomat mavsumi ekanligi hamda qalb nuroniyligi va xoliqi yakto qarshisida kamtarinlik va tavozuning mavsumi bo'lganligini ta'kidladilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari islom dini musulmonlarga sovg'a qilgan Ibrohimiy haj vahdat, birlik va ma'naviyatning masari va ramzidir. Haj marosimi dushmanlarga islomiy ummatning azamat va buyukligini hamda ularni ilohiy qudratga tayanishlarini namoyish beradi. Haj marosimi musulmon xalqlarini fasod hamda insoniyat jamiyatiga xalqaro zo'ravon qudratlar tomonidan majburiy ravishda o'tkazilayotgan tahqirlardan uzoqda ekanligini yaqqol namoyon etadi. Haj marosimi ushbu nuqtai nazardan mu'minlar bilan birga bo'lish va mushriklardan uzoqlashish va nafratlanish mohiyatiga egadir deb qo'shimcha qildilar. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ushbu murojaatlari siyosiy va ma'naviy nuqtai nazarlardan hajning muhim mavqeiyatini yaqqol oshkor etadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari bu borada ham haj marosimini faqat bir sayyohlik va ziyorat safari qilib ko'rsatishga uringan va hajni siyosiylashtirish shiori ostida Eronning mu'min va inqilobiy xalqiga dushmanchilik qilayotgan kimsalar buyuk shayton, ya'ni AQShning tamagirligi va nazarga tutgan maqsadlarini xavf-xatarga duchor bo'lishganiga shohid bo'lib, larzaga kelishgan o'ta haqir va kichik shaytonlardirlar deb izohladilar. Yaman, Suriya voqea hodisalarini kengaytirish va bunday yovuzliklarga odatlanib qolgan Arabiston davlat mas'ullari inkor yo rad qilish va yo yashirincha amal qilish siyosatlarini olib borishmoqda. Ammo ushbu xatti-harakatlari Mino fojiasida Arabiston davlati mas'uliyatsizdir degan ma'noda emas. Shubhasiz Al Saud rejimi hokimlari o'tgan yilgi haj marosimida va hatto oldingi yillardagi ushbu buyuk marosimda yuz bergan fojialarning asli mas'ulidirlar. Albatta, bu hodisada Al Saud rejimining loqaydligi eng optimistik ravishdagi farz va taxminlardan hisoblanadi va haligacha o'z isbotini topmagan. Ammo bu fojiani attayin tashkil qilinganligi borasidagi taxminlar ham juda jiddiy masaladir. Ushbu fojiada jarohatlanganlarni najot berishdan nazarga tashlangan attayin harakatlar va loqaydliklar o'z isbotini topgan masaladir. Al Saud rejimi bu masala uchun javob berishi to'g'ri keladi. Zero ushbu jinoyat turli mamlakatlarda minglab oilalarni motamga cho'mishlari va o'z azizlarini boy berishlariga sabab bo'ldi. Har qanday nuqtai nazar bilan qaratsak, Mino fojiasida Al Saud rejimining loqaydligi, xatosi va aybi oshkorroq bo'ladi. O'tgan yilgi haj marosimida yuz bergan voqea hodisalar natijasida turli davlatlardan kelgan yuzlab hojilar qurbon bo'lishdi. Bu hodisalar ham haj marosimidagi boshqaruv darajasini o'ta past ekanligi va Al Saud rejimining mas'uliyatsizligi sabab yuz berganligini ko'rsatadi. O'tgan yilgi haj marosimida Mino vodiysida 500 nafarga yaqin eronliklar ham shahid bo'lishgandi. Islomiy mamlakatlar va xalqlar bu zaminda Al Saud rejimining qoniqtiruvchi javobini kutib turishmoqda. Bu fojiani yuz berish sabablarini o'rganib chiqishda faqat bittagina o'rganishlar va tadqiqotlarni o'tkazishi va uning natijalarini e'lon etilishi javobsiz qolgan savollarga munosib javoblarni paydo bo'lishi va noaniqliklarni ro'yobga chiqarilishiga ko'maklashishi mumkin. Al-Saud rejimi hatto islomiy xalqaro haqiqatchi guruhni tashkil etilishiga ham qarshi chiqdi. Endilikda shu yilgi haj marosimidan eronlik hojilarni mahrum bo'lishida ham Eron Islom Jumhuriyatini ayblashga urinmoqda. Islomiy inqilob muazzam rahbarining aytganlaridek, takfiriy va yovuz guruhlarni tashkil etib, ularni qurol-yaroq bilan ta'minlashi bilan islom dunyosida turli ichki urushlar va qatl-omlarni tashkil etgan. Yaman, Iroq, Shom, Liviya va boshqa ayrim davlatlar xalqlarini qon va tuproqqa bellantirgan va Minoda va bundan oldin Masjidul Haromga minglab insonlarni qurbon bo'lishiga sababchi bo'lgan fitna va nizo soluvchi bu hokimlar endilikda haj marosimini siyosiylashtirilmaganligidan so'z ochishmoqda va o'zlari sodir etgan jinoyatlar va qilgan gunohlarida boshqalarni ayblashga harakat qilishmoqda. Darhaqiqat musulmon xalqlari va davlatlari oldida buyuk mas'uliyat turibdi. Ular Al-Saud rejimining hokimlarini to'g'ri tanisha olishlari darkor. Islom olamida Al-Saud rejimi sodir etgan jinoyatlari sabab bu rejimga qarshi jiddiy chora-tadbirlar ko'rib chiqishlari lozim. Muhtaram tinglovchilar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbarini Haj kongressi munosabatida bildirgan bayonotlari unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni xudovandim manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.